Азаттық радиосына хабарлар нодан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада Қазақстандағы демографиялық жағдай туралы әңгімелейтін боламыз. Кейбір халықаралық сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда демографиялық ахуалдың жақсаруына барлық жағдай жасалынған, алайда кейбір мамандар мен тұрғындар мұндай пікірмен келіспейтіндерін айтып отыр. Алматы қаласының тұрғыны Айдар Асылханов 2 айдан кейін әке атанады. Оның сөзінше, қазіргі уақытта елде баланы дүниеге әкелу үшін барлық жағдай жасалынған.
Құдайқаласа, кішкентайымызды 42-нің аяғында қазанның басында күтіп отырық. Менің пікірімше қолайлы жағдай туындаған. Өйткені, Құдайға шүкір, Қазақстанымыз тыныш. Енді адам өзіне байланысты ғой. Қазір өзіміз бір қызмет жұмыс істеп жүрік, жағдайым жетеді. Енді қазір заманға байланысты, енді келген балаға бірінші кезекте тамақтандыра білу керек, памперсін алып беру керек дейді ғой. Киім кешектерін, одан қалса осы болашақ өсе келіп, болашақ өмірін ойлау керек. Әр адам енді баласын жаман нәрсеге қимайды, жақсы жерге оқытқысы келеді. Сол кезекте енді балаға кішкене шығындаласың. Әр баланың өзінің несібесі дейді ғой.
Алматы қаласы тарихында тұңғыш рет дүние есігін ашқаны 4 бала. Бегайша, Нұрайша, Гүлайша және Жанайшалар 1 жас 4 айға толды. Олардың әкесі Есентай қарып, көп қиындықтардың туындап жатқанын айтты. Жақын арада олардың отбасында тағы бір қыз дүниеге келген екен.
Жаңа көп балалы боп есептелініп отырмыз ғой қазіргі жағдайдан. Шынын айтсақ, өте қиын. Жаңа балаларды асырап қалу, жаңағы бақтыру қазірдің өзінде мысалы мен бақтыратын адам таппай отырмын. Әйелім жалғыз өзі шамасы жетпей жатыр қазір. Екі апасы бар, екі апасы бірде кезектеп бағып көмектескісі келеді, бірақ шамалары жетпейді ол кәрі кісілер. Сол жағынан маған өте қиын болып жатыр. Қазір міне 5-ші дүниеге келді, енді қазіргі уақытта анау қарындастарым бар, каникул сабақтан босап маған көмектесіп жатыр. Күзде мен қайда барарым, не істерім білмей отырмын мен. Өйткені бағысатын адам жоқ, көмектесетін адам жоқ. Ондайға ешқандай үкіметтен жәрдем ештеңе беріп жатқан жоқ. Көп балалы ретінде 5000 бірдеңе беретіні жәрдемақысы. Болды, басқа ешқандай көмек ештеңе беріп жатқан жоқ. Қазіргі жағдайда шын айтсам мен 2-3-4 жерде істеп жатырмын шын айтсам. Былай енді заңсыз түрде біреулер көмектесіп жатыр, енді 4 жерде жұмыс істеп жүріп, сонда мен қазір үлгере алмай әрең шамам жетпей жатыр шын айтқан.
Сәбилердің ата-анасына Алматы қаласының Айнабұлақ ықшам ауданынан 3 бөлмелі пәтер жалға берілген. Бұдан басқа әлеуметтік көмек жоқ деуге болады дейді сұхбаттасымыз.
Өз басымызға жекешелендіріп беріп отырған үй емес, үкіметтің үйі болып тұр, тек жалға ақшасын айына төлеп, договор бір жылға толтырыпты, без права приватизации деп тұр. Айына 5000 теңге. Бөлме. Жаялығы, мысалы, оларға беретін жаңағы сүт, мысалы, бір жылға дейін берді, одан кейін қазіргі дейін, мысалы, сүт ішеді, оның бәрін өзіміз сатып алып беріп отырмыз. Оның бәрі, мысалы, ақша ғой, қаражат. Көп талап етеді, мысалы. Үкіметте, мысалы, көп балалы немесе жаңағы егіздер деген арналған шыққандай жәрдем көмектеспей деген. Ондай заң қарастырылмаған біздің мемлекетте. Бағып бағуға не бөліп бермей жаңағы. Бақташы дейді ғой енді, орысша айтқан нянька дейді ма? Сол жағынан шыққандай заңда қарастырылмаған екен.
Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңына сәйкес, мемлекеттік бюджет есебінен берілетін баланың туылуына орай бір реттік мемлекеттік жәрдемақы мен бір жасқа дейінгі бала күтімі үшін ай сайынғы жәрдемақы беріледі. Заңға сәйкес, баланың туылуына орай бір реттік мемлекеттік жәрдемақының көлемі 1-ші, 2-ші, 3-ші баланың туылуына 30 айлық есептік көрсеткіш, 4-ші және одан көп баланың туылуына 50 айлық есептік көрсеткіш есебінде жәрдемақы беріледі. Ал 2011 жылғы айлық есептік көрсеткіш 1512 теңгені құрайды. Айдар Асылханов мемлекеттік көмек жеткілікті деп санайды.
Үкімет барлық уақытта тамшылап болса да нәр алып тұрасың ғой. Сол сияқты қанағат болғанда жылай берсең де адам өзіне байланысты ғой. Аяғын сау кезде жұмыс істеді, өзің таба бер. Беріп отыр ғой енді. Қолдарынан бар келгенше әр балаға туған кезде пособиесін береді, несін береді айтады. Қанағаттанып, Құдайға шүкір, бәрі дамып келе жатыр. Қазақтардың санымызды өсіру керек. Экономикалық жағынан жай болса да өсіп келе жатыр ғой. Енді жоспарлаған дұрыс қой. Әрдайым қазір енді біз өзіміздің түнкіткен бірінші баламыз болғаннан кейін 5-6 жылдан кейін әңгімемді өзгертіп кететін шығар, бірақ балаға келгенде өзім көп тықымаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Демограф ғалым Әзімбай Ғали Қазақстандағы демографиялық ахуал қолайлы жағдайда деген пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, өзге Орта Азиядағы елдерге қарағанда Қазақстанның демографиясы нашар деңгейде.
Қазақстанның жағдайы Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстаннан бөлек 89 жылдан бері айталық халық саны Қазақстанда 89 жылдың деңгейіне әзір жет. Сонда 20 жылдың ішінде өсім өте төмен. Бүгінгі сол 16 миллион 400 деңгейінде әзір. Сон 20 жылда өскен жоқ. Сондықтан Өзбекстанмен салыстыруға келмейді. Ол жерде әрбір 10 жылда бір 30%-ке өсіп отырады. Сондықтан біздің демографиялық жағдай басқаша, салыстыруға келмейді. Қазақ 25%-ке өсті, бірақ қалғандар көшіп жатыр қазақтан басқалары, еуропалық ұлттар. Дүниежүзілік зерттеушілер олар не болса өзінің ойына келгенін айта береді.
Маман елдегі демографиялық потенциал жоғары емес дейді.
89-да орыс пен орыс еместің үлес салмағы бірдей болды Қазақстанда. Олар орыс жұртшылығы 70-ші жылдан бастап қатты көше бастады. Соның өзінде 89-да тең жағдайда болды. Ал бүгінгі таңда қазақ 64-65%-ке жетті. Енді жағы қазақтың туу төмендеді. Қазір жағы 3 балалықтан 2 балалыққа ауысып атыр қазақ. 3 балалық семьядан. Сондықтан бізде депопуляция болмайды. Бірақ халықтың өсуі бізде аз болады. Ал көршілеріміздің жағы демографиялық потенциал өте жоғары. Олардың саяси әлеуметтік тиянақтылығы төмен. Сондықтан біз Қазақстанды еуропалық елдердің арасына қоспасақ да арасындағы тұрған елдер. Яғни біздің демографиялық потенциалды жоғары деп айту қиын.
Есентай Қарыпте Қазақстанда демографиялық ахуалды жақсарту үшін ешқандай жағдай жасалынбаған деп санайды.
Ешқандай жағдай жасалынбаған деп айтамын. Бір ретке туылған балаға бір жол қанша береді қазір? 40 мың теңге ма? Мысалы үшін. 40 мың теңге сен мысалы қанша неге жаратуға болады? Ол жайлығынан енді аспай қалады ғой бір жылдық. Енді ар жағын есептеп көріңіз. Бір бала емес, 5 бала. 5 балада ай сайын қанша жайлығы кетеді, қанша ішіп жем несі кетеді мысалы. Мен мысалы мемлекетте жұмыс істеймін, бір жерден алатын айлығым мысалы үшін 50 мың теңге болса, 50 мың теңгені заң бойынша мен 7 адамға жеткізуім керек. Мен сіз есептеп көріңіз, 7 адамға 50 мың теңгені қалай жаратасыз? Тем более қалады. Квартплатаң қыстың өзінде 20-25 мыңға шығады. Қазір енді 10 мыңның ішінде төлеп отырмын. Бақташы көмектесін сондай адам болса, маған қазір өте қажет болып отыр мысалы үшін. Аяққа тұрған балалар болса жарайды оны, тілге көнетін. Қазір енді 1,5 жасқа жаңа толды, 4-теуі. Анау 1 айға толды кісі.
Бірқатар елдерде көпбалалы отбасыларға өз үйлеріне балабақша ашуына мүмкіндік берілген. Ол үшін балабақша тәрбиешісіне және балалардың тамағына федералдық бюджеттен қаржы бөлінеді. Баланың ең аз туылған жылы 1999 жылы болды. Сол кездері Қазақстанда туған балалардың саны 217 мыңға дейін кеміп кеткен дейді демограф ғалым Мақаш Тәтімов. Оның айтуынша елдегі демографиялық ахуал жылдан жылға жақсарып келеді.
Балалардың санының ең туу азайған жылы Қазақстанда 220 мың бала туды. Сонда өсіп-өсіп былтыр 360 мың бала туды. Қандай мұндай жағдайда бебі-бум жүріп жатыр, бебі-бум. Жүріп жатқан кезде 300 бала мың туып отыр. А соның 270 мың қазақ әйелдерінен, 290 мың мұсылман әйелдерінен туады. Табиғи өсіміміз Қазақстан бойынша 160 мың адам қайтыс болса, қазақтарда соның 70 мың қазақтар. Вот мен Қазақстаннан айырыңыз, 200 мың табиғи өсім береді республика бойынша. Ал қазақтарда тіптен одан да көп. Табиғи өсім бер бір қаланы өсіріп жыл сайын өсіп жатырмыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Көптеген мемлекеттер баланың отбасындағы табысына қарамастан әрбір балаға 18 жасқа толғанға дейін арнайы жәрдемақы төлейді. Ресейде 2007 жылдан бері ана капиталы бағдарламасы жұмыс істейді. Ол бағдарлама бойынша әрбір дүниеге келген екінші баласы үшін отбасының есеп шотына 12.000 ақш доллары көлемінде қаржы құйылады. Бала 3 жасқа толғаннан кейін ол қаржыны отбасы мүшелері баланың оқуы үшін, пәтер мәселесін шешу үшін жұмсай алады. Әзімбай Ғали жәрдемақылар арқылы демографиялық проблеманы шешу мүмкін емес деп санайды.
Демографиялық жағдай жақсарту үшін әлеуметтік ынталандыру, демографиялық ынталандыру бекер көзқарас. Ынталандыру мүмкін емес, бірақ көп балалы семьялардың әлеуметтік жағдайын тым төмен түсіп кетпес үшін көп балалы семьяға балаларға белгілі бір қаражат көмек бар. Бірақ ол көп балалы семьялардың жағдайын пәлендей жақсартпайды, белгілі дәрежеде бір әйтеуір қолдау. Жалпы ынталандыру демографиялық қар ретінде өте пәрменсіз, бірақ әлеуметтік шара ретінде бір қолдау ретінде оның көмегі бар. Өйткені көп балалы семьяларда кешеше жұмыс істемейді, немесе қайта-қайта жұмыс жүре береді. Ондай көп балалы семьядағы әйелдерді жұмысқа алмауға тырысады, алса жұмыстан қууға тырысады дегендей сондай.
Әлеуметтік және демографиялық статистика департаменті ақпараттары бойынша Қазақстанның 17 миллионыншы тұрғыны 2012 жылдың наурыз айында өмірге келеді деп болжануда. Мамандардың есебінше Қазақстандағы халық саны 2011 жылдың 1 мамырында 16 миллион 518 мың адам болған. Әзімбай Ғали елде егде адамдардың саны артып бара жатыр дейді.
Біздің ұлт қартайып келатыр, мөлшері бізде егде адамдардың үлесі 10%-тен сәл асты. Бұл егделеніп келатқан ұлт деп есептеледі. Егде ұлттар 20% болады пенсия жасы. Сонда біз егделеніп келатқан ұлт 10%-тен жоғары бізде. Яғни бізде жұмыс жасындағылар көп, балалар үлесі азайып. Оның үстіне бізде жаңағы еуропалық ұлттар бар: орыс, украин, белорус, неміс. Олар өз атамекендерінен көшіп жатыр. Алдымен көшкенде жастар көшеді, егде адамдар кейін қалады. Сондықтан бізде орысшылығының да қартаюы байқалады.
Мақаш Тәтімовте бұл пікірмен келісті, алайда ол Қазақстан қартайған елдер қатарына кіріп келе жатыр деп санамайды.
Біріккен ұлттар ұйымының критериясы бойынша біздер қартаю процесіне ендік. Оның критериясы 65 жастан асқандар 7%-тен көтерілу керек. Асса қартаю процесі басталды деп есептеледі. Өздерінің Біріккен ұлттар ұйымының өзінің несі бар. А қазір 65-тен асқан адамдар қазір 7.5% болып отыр. Демек біз қартаюға ендік. Но тіптен қартайып кеткен Еуропа елдері бар, Чехияда тіптен 25-30% кәрілер. Ол бүкіл Қазақстан бойынша орта есеппен. Қазақстанда әртүрлі халықтар тұрады. Қазақстанда қартайып бара жатқан, құрып бара жатқан диаспоралар бар. Олар орыстар, немістер, украиндар, өзіміздің татарлар, тіптен кәрістер де соған қосылып отыр. Келімсек жұрт, еуропалық келімсек жұрт. Оларда туу аз болғандықтан, кезінде жақсы өсіп алғандықтан, оларда қартаю процесі көп. Солардың есесінен Қазақстан қартайып отыр. Түсінікті ме? Ал Қазақстандағы қазақтардың өздерін алсақ, немесе түркі тілдестер, мұсылман діндестер алсақ, біз әлі қартая қойған жоқпыз. Қазақтың орташа арифметикалық жасы 27 ғана. Өзбектер бізден де жас 25 ғана. Қалай қартайдық деп айтасыз? Ол қазақтың қартаюы үшін әлі бір 20 жыл керек.
Әзімбай Ғали елдегі демографиялық ахуалды жақсарту үшін шетелдегі қазақтарды Қазақстанға көшіріп әкелу керек деп есептейді.
Үш баладан екі балаға түседі. Екі бала екіде екі болғаннан кейін енді депопуляция басталуы мүмкін. Бұнда шетелден қазақтарды тасу бірақ қана шара бар. Өйткені жалпы демографияда ұзақ уақыт бос территориялар сақталмайды. Тығыз өлкелерден тұрмысы жақсы өлкелерге бет алу ол байқалады. Мысалы солтүстік Африкадан Европаға тұрмыс жақсы болғаннан кейін Орта Азиядан Қазақстанға көшу байқалады. Мысалы қазір бізден орыс кетіп жатыр, бірақ Орта Азияның орыстары көшіп келіп жатыр. Корейлер, дүнгендер көшіп келіп жатыр. Азаматтық бермесе де олар көшіп келіп айтып түрлі жолдармен азаматтық алып айтып заңсыз жол болса да қоныстанып жатыр. Яғни болашақта сондай жарылыс Орта Азияда болады әрине. 28 миллион халықты қайда жібереді Өзбекстан? Бір бөлігі Қазақстанға, содан кейін отырып қалады, содан кейін мектеп сұрайды, содан кейін жер сұрайды дегендей. Ол бәрі түсінікті нәрселер.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.